Zuri Lineski oo ah falanqeeye ka tirsan macahadka Euro Asia ee ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in Mareykanka uu muddo 30 sano ah haleeli la yahay istaraatiijiyad isku dabaridan oo uu ku wajahayo Soomaaliya kuna fashilmay dhammaan xeeladihii uu tijaabiyay ee isugu jiray faragelintii tooska ahayd iyo kuwii dadbanaa ee uu adeegsaday xulafadiisa gobolka si looga guuleysto mujaahidiinta Bariga Afrika. Qoraaga ayaa sheegay in marka dib loo akhriyo iskudayada fashilmay ee uu Mareykanku ku wajahay Soomaaliya ay sii xoojinaysa aragtida in xal diblomaasiyadeed loo adeegsado iyo wada hadalka si loo soo afjaro dagaalkan balaayiinta doorar lagu bixiyey welisa wax guul ah laga xaqiijin, taasoo uu sheegay inay dan weyn ugu jirto Mareykanka maadaama dhiigbax nafeed iyo mid dhaqaale uu kala kulmay furinta Bariga Afrika welina fari ka qodneen. Mareykanka ayaa muddo aad u dheer adeegsanayay awood milatari si loo maquuniyo mujaahidiinta Bariga Afrika, haba ugu sii darnaado wixii ka dambeeyey sannadii 2008 kolkaasoo uu sii xoojiyey duulaanka milatari ee ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, sidoo kalena bilaabay inuu duqeymo ku beegsado hoggaankooda, balse dhammaan madaxdii soo maray Mareykanka oo iska dhexliyay meelmarinta istaraatiijiyaddaas ayaa hadda wajahaya mucaaradad xoogan oo tilmaamaysa inay suuragal noqon weysay in awood milatari looga adkaan karo mujaahidiinta. Qoraaga maqaalka wuxuu leeyahay tan iyo sannadkii 2007 xukuumadda Washington ayaa adeegsanaysay istaraatiijiyad ku dhisan awood milatari oo u eg mid laga soo minguuriyay Yahuudda, taasoo aaminsan in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab looga adkaan kara awood milatari, iskuna dayaysa in la wiiqo awoodda dagaalyahanadooda iyadoo aanay jirin ujeeddo ama hadaf oo ay ugu dambeyntii xaqiijinaysa siyaasaddaas. Waxaase muuqata in aanay marnaba shaqaynayn istaraatiijiyaddaas, ayna Soomaaliya ka dhigtay un oo keliya mid ku sii fogaata bohlada dagaalada iyo wax iska caabinta. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, muddo 20 sano ah oo hadda laga joogo dagaalkii ciidamada Mareykanka lagu jabiyey ee ka dhacay Muqdisho 1993 wuxuu Mareykanku si toos ah ugu lug leeyahay dagaalka ka soconaya Soomaaliya. Waxay soo taageertay hogaamiye kooxadyadii dagaal oogayaasha ahaa, waxay soo tabantaabisay duulaankii ciidamada Itoobiya ee 2006, waxay soo taakulaysay ciidamada midowga Afrika ee isku fidiyey magaalooyinka Soomaaliya, waxayna sidoo kale fagaaraha dagaalka ee Soomaaliya ku daabushay guutooyin ka tirsan ciidankeeda oo saldhigyo ka samaystay waddanka si ay halkaasi uga hagaan dagaalka, balse ilaa iyo hadda natiijo wax ku ool ah ma aysan la soo hoyan. Laga soo bilaabo 2011 ilaa iyo hadda, diyaaradaha duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay gudaha Soomaaliya, kuwaasoo beegsaday xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dad shacab ah, waxaana Soomaaliya lagu tiriyaa wadamada ugu badan ee ay ka howlgalaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, ayna gallaafteen nolosha boqolaal dad muslimiin ah oo aan waxba galabsan oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. Markii uu talada dalka Mareykanka la wareegay Donald Trump madaxweynihii ugu dambeeyey ee xilka ka degay, waxaa Soomaaliya uu aqoonsaday aa ka caagan dagaalada. Waxaa sii lixaadsaday duqeymaha ka dhanka ah deegaanada ay ka talisa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana diyaaradaha daroonista ay fuliyeen in ka badan 150 duqeyn oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya muddadii uu xafiiska joogay. Warbixin dhowaan soo baxday ayaa lagu sheegay in jihaadiyiinta Bariga Afrika uusan wax saameyn ah ku yeelan guluf dagaaleedkii xoogganaa ee uu Trump ku qaaday muddadii uu xafiiska joogay, isla markaana ay ka gudbeen kana baxsadeen dhammaan culaysyadii iyo dib u dhacyadii ay kala kulmeen dagaaladii lagu hayay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Taliyihii ugu dambeeyey ee wareejiyey xilka taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika wuxuu sheegay in markii uu imaanayay xafiiska iyo hadda uu xilka wareejinaya ay mujaahidiintu xoogan yihiin iminka, oo uu sheegay inay isku fidinayaan aagag hor leh oo aysan horay ugu howlgali jirin ama weeraradooda ka badqabay. Daraasada la baahiyey sanadkan ayaa lagu sheegay in tan iyo sanadkii 2007 ay sanadba sanadka xiga sii ballaarinaysay awoodda mujaahidiinta Bariga Afrika iyo howlgalladooda jihaadiga ah, si gaar ahna intii u dhexaysay sanadihii 2017 ilaa 2020 ay sii laba jibaarmeen weerarada mujaahidiinta, waxaana la yaab leh in muddadaas ay sheegayaan in howlgallada mujaahidiinta sii laba jibaarmeen ay tahay isla muddada Mareykanka uu awooddii ugu badneed u adeegsaday dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta muddada uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Donald Trump. Qoraaga wuxuu leeyahay Mareykanka muddadii uu hogaaminayay dagaalka ka dhanka ah Shabaab, waxaa ciidamada uu dhisay ee uu qalabeeyay uu kalsooni badan yahay guutada loo yaqaano Danab, iyaguna waa guuto aan difaacan karin hal magaalo haddii ay ka soo tagaan ciidamada Mareykanka ee wehlinaya ama diyaaradaha daroniska ah ee guuxooda iyo harkooda ay geesinimada ka raadsadaan. Marka laga yimaado tababaradooda, haddana ciidankaas wuxuu noqday mid aan sumcad lahayn markii uu dhowr jeer ku lug yeeshay dhashay gumaad loo geystay dad shacab ah sidoo kale loo adeegsaday dagaal beeleed ka dhacay meelo badan oo ka mid ah waddanka markii taliyashii hoggaaminayay ay u adeegsadeen danahooda gaarka ah